Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan u su talasi Radio Beograda 2. Moje ime je Gordana Ilić. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit ćemo o deci sa životne margine, o napuštenoj, zlostavljenoj, zanemarenoj, tako reći ničijoj deci. O njoj ću pričati sa Melanijom Stojim Petrović, autorkom knjige Naša deca, i Danijelom Stajković, rukovodiocem prihvatilišta za decu. Biće reči o sudbinama ove dece, zbog kojih su se i našla u prihvatilištu, o uslovima u kojima žive, o profesionalcima koji pokušavaju da im vrate detinjstvo, kao i o sistemu socijalne zaštite, čije je jedna od briga i obaveza zaštita svakog deteta. A pošto ćemo pričati, pored ostalog, i o brizi o deci, ne možemo da se ne osvrnemo na nedavni nemio događaj u Centru za socijalni rad Rakovica. Na telefonskoj liniji je Vesna Stanović, koordinatorka Sigurni kuća. Vesna, dobar dan, hvala vam što ste se javili. Zamolit ću vas za komentar.
Hvala vam, da.
Zamolit ću vas za najkraći mogući komentar, jer zvaničnih izjava još uvek nema, osim da se očekuje inspekcijski nadzor.
Da, ali pored ovo što ste vi najavili, odnosno rekli da je došlo do tog incidenta, u stvari te nesreće ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, tačno nedelju dana pre toga smo imali isti ili vrlo sličan događaj ispred Centra za socijalni rad na Novom Beogradu. Prema tome, to su dva događaja koje su onako, moram da priznam, sve nas, kad kažem nas, prvo mislim na sebe, potpuno poremetila, jer prosto nisam mogla da verujem da su takve stvari moguće, imajući u vidu da mislim da sam se srela sa svim oblicima nasilja za sve ove godine koliko radim nad ženama. Međutim, da se to dešava u državnim ustanovama, to je onako nešto što čega do sad stvarno nije bilo. Prema tome, žena koja vodi dete da se vidi sa ocem u jednu ustanovu gde smatra da je zaštićena, gde smatra da će biti na neki način dobro tretirana i sve ono drugo što iz toga proizlazi, onda stvarno kad se ovako nešto desi, mi se svi pitamo ko je tu napravio grešku i da li je uopšte u pitanju greška ili je u pitanju prosto stice nekih okolnosti. Lično mislim, pošto radeći sve ovo, lično mislim da Centri za socijalni rad, ja ne znam na osnovu čega, ne znam ni na osnovu koje, ni odluke, niti istraživanje, niti bilo čega, predlažu da roditelj kome dete nije dodeljeno, znači koji sami tim što mu dete nije dodeljeno na starateljstvo, nema uslova da brine o tom detetu, da se to dete viđa u Centru za socijalni rad u kontrolisanim uslovima sa roditeljem kome, sa kim ne živi, i da takve odluke donose sudovi na predlog centara za socijalni rad i, nažalost, dovode evo do ovakvih situacija koje su imali u prošlih 10 dana. Prema tome, prosto je neverovatno, ja to govorim s aspekta i žena koje kod nas borave u sigurnim kućama, njima se isto nalaže da moraju da dovedu decu da se vidi sa ocem, što deca odbijaju, majke odbijaju, ali naravno to ne vredi, jer ako je neko doneo neku presudu i pritom mišljenje centra ima iza te presude kao podlogu takve odluke, onda se toga na osnovu zakona i svega ostalog mora da pridržava. Prema tome, žene se kažnjavaju ako tako nešto neće da urade, drugo preti im se da će im deca ili deca biti oduzeta. Prema tome, mislim da sva praksa koja nas je dovela do ovde i dovela do ovakvih situacija da imamo ovoliko nastradalih žena u ovoj godini i na ovakav način mora da se meni i da se podhitno uvedu neke nove mere, neki novi oblici ponašanja i neki novi nalozi koji će i ženama i deci biti lakši i podnošljiviji.
Mi ćemo se svim silama potruditi da pokušamo iz razno raznih uglova da osvetlimo sve ovo što nam se dešava i nadam se da ćete i vi biti jedan od učesnika. Evo, pozivam slušalce unapred da narednih dana prate naš program. Sigurno će biti puno govora o svemu ovome. Najlepše vam hvala još jednom na javljanju.
Evo, hvala vama.
Mi se javljamo o našoj današnjoj temi. Dakle, danas ćemo pričati o deci koja su najčešće ničija. Danijela Stajković je više puta bila gost na talasima Radio Beograda 2. To zaista nisu ničija deca. Naša su.
Naša su. Deca su naša, jer dete koje se nađe u situaciji da bude korisnik usluga institucija socijalne zaštite jeste dete za koje država mora da preduzme svu odgovornost i da mu pruži i nađe načina da nastavi da živi onako kako dete to zaslužuje i da se razvija sa svim kvalitetima koje jednostavno taj uzrast i ono što samo dete jeste podrazumevaju.
Imali smo potrebu da danas porazgovaramo o nečemu što onako deluje malo izvan okvira onoga o čemu obično pričamo. Radi se o knjizi. Odakle uopšte potrebe da nastane jedna knjiga naslova Naša deca? Zato sam i pomenula da često takvu decu, decu takvih sudbina tačnije, ljudi imaju generalno običaj da nazovu ničijom, ili eto, decama sa margine, ili decama u socijalnom riziku. Oni su zaista naše deca. Tako, Melanija?
Pa, ja smatram da su sva deca naša deca. Bilo da imaju roditelje koji se o njima staraju ili da nemaju, prosto mi kao odrasli, onako svesni članovi društva, moramo prema deci da se ophodimo kao da su naša deca, jer su deca budućnost našeg društva. Prosto moramo svakom detetu da pružimo sve što mu treba, kako, počevši od svog deteta, naravno, pa preko svih ostalih, a pogotovo deci koja nisu uslovno rečeno ničija i koja se nalaze u sistemu socijalne zaštite. I mislim da njima treba još više ljubavi i pažnje. I upravo zbog toga sam napisala tu knjigu, zato što su to deca na margini društva i žela sam da skrenem pažnju na taj problem, da počne malo drugačije da se gleda na njih. Počeš od deteta na ulici. Znate, kad sretnemo dete koje prosi na ulici, svi nekako okrećemo glavu od njega ili ga teramo od sebe. A ono nije krivo što se tu zateklo.
Danijela, ima li lepih vesti, a znam da ima, vezanih za prosto?
Ima, Bogu hvala, lepih vesti. Ono što očekujemo da se desi ili do kraja ovog meseca, ili naravno u septembru mesecu, znamo da su godišnji odmori i da prosto postoje, ja uvek to kažem, neke procedure i prioriteti. Imamo evo ovakvih, nažalost, situacija i slučajeva koji nas poprilično onako negde zaustave u tim nekim drugim radnjama, kao što je pripremanje papira za novo prihvatilište. Znate, to su neke stvari koje moramo da zaustavimo i da se bavimo životima naše dece, upravo ovako kao što ste rekli. Nevažno je gde smo, šta smo, važno je da se deca osete prosto sigurnim i zaštićenim i uvaženim. Prihvatilište ima pripremljenu papirologiju, projektna dokumentacija je gotova, sve dozvole su negde obezbeđene, to su bile predradnje i predprocedure. Mislim da smo i finansijski negde prosto obezbeđeni, što znači da ćemo, ako ne ranije u septembru mesecu, započeti renoviranje jednog velikog prostora koji će imati oko 50 smeštenih ležajeva, što znači da ćemo u svakom trenutku moći da zbrinemo svako dete koje se nađe bez nekog starijeg ili u ovakvoj nemiloj situaciji zlostavljeno, zanemareno, zapostavljeno na ulici. Moći ćemo da ga zbrinemo, moći ćemo da ga sklonimo i moći ćemo da mu ponudimo prosto mogućnost da se umiri, da se vrati k sebi, da se osveži i da mu damo snagu za neki novi početak.
Radio Beograd 2.
You are the one that couldn't have it. You are the one.
Njeno ime je pozajmljeno od anđela. Nažalost, život ju je do sad vodio na onu drugu, dublju, ponornu stranu. Ipak sačuvala je osmeh i vadrdu. Kaže, ne trebaju mi lekovi, jaka sam, inteligentna, mogu sami sebi da pomognem. Ovo je njena priča. Imam 17 godina, rođena sam u velikom selu kod Požarevca. Imam stariju sestru i brata. Mama nas je ostavila odmah po mom rođenju. Tata nas je čuvao do moje druge godine, tad je umro. Ostali smo sa bakom i stricom koji nas je stalno maltretirao, pio je i tukao nas. Kada sam imala 4 godine, umrla i baka. Stric je nastavio po starom. Komšinica koja nas je posle bakine smrti obilazila i hranila, to više nije mogla da podnese i zvala je policiju i centar za socijalni rad. Centar nas je odveo u hraniteljsku porodicu kod jedne žene koja je bila grozna. Kod nje sam naučila šta je život zaista. Na najgori način sam naučila kako treba da sređujem kuću, čistim za sobom, perem sudove, mesim pogače, radim u bašti. Ovo je samo deo jedne u nizu priča pod nazivom I to će proći. Autorka Melanija Stojin Petrović. Melanija, se sećate ove priče?
Kako ne, to je jedna od priča koja mi je najupečatljivije ostala, najviše ostala u sećanju. Strašno me je pogodila. Pogodio me odnos hraniteljke prema toj devojčici. Sećam se kad mi je pričala da sam se jedva suzdržavala ja da ne zaplačem, jer mi je bilo neverovatno da jedno 4-godišnje dete može da zasluži takve batine od nekoga ko bi trebalo da je čuva. Hvala Bogu, ta devojka je sve to prevazišla, vrlo je pametna, vrlo je energična, trudi se da pozitivno razmišlja i da pozitivno živi, i ja zaista očekujem od nje da nastavi tako.
Darijela, kako izgleda ta devojka i njen kasni put?
Pa obično ta deca, uopšte ta deca, što se tiče ove devojke, ova devojka se udala i onako negde ima 2 dece i pokušava prosto da nastavi život i da nastavi da se bori i da ide uzdignute glave kroz taj svoj život, znate, ali te traume se vraćaju. To je ono što izaziva kod nje nesigurnost, što izaziva kod nje strah. Ponekad kad se čujemo, uvek je to što vi govorite i što je rečeno u priči i naša parola, i to će proći i treba dočekati novi dan, novu energiju, i nikada ne može da bude samo mrak, može da bude samo jedno vreme, a onda mora da dođe svetlost. To nije samo sa njom, postoji mnogo ovakvih priča i postoji mnogo ovakve dece, ali ceo život koji je pred njima je borba. Ne možemo očekivati da se dese nagle promene, ne možemo očekivati da se ona ne seća tog životnog perioda i ne možemo očekivati da taj strah tek tako nestane.
Ja sam u uvodu rekla da profesionalci, rađe ću vas nazvati timom, dakle tim profesionalaca, prihvatilišta pokušava da takvoj deci zapravo vrati detinjstvo? Na koji način? Oteto im je?
Da, oteto im je i nekako mislim da im je nepravedno nametnuto da misle ne glavom deteta, već glavom nekog odraslog čoveka koji nosi nečije tuđe odgovornosti, nečije krivice i nečije životne terete. Ta deca vrlo često ne bave se osnovnim stvarima koje mi nudimo, a osnovne stvari su da uključujući ih u školu, oni rade domaće zadatke, da čitaju, da odlaze u bioskope, da odlaze u pozorišta, da prate muzička dešavanja. Oni radije peru sudove, spremaju hranu, čiste prostorije i smatraju da će time njihova naklonost biti kod nas veća. Nažalost, i kada im vi govorite u redu, to su samo usputne stvari, potpuno smo svesni da to znate da radite, ali za vas je važno da budete obrazovani, da budete negde prosto odmorni, da znate da taj obrok ne trebate da zarađujete i odrađujete. Naravno da treba da brinete o sebi, da znate kako neke stvari u životu postaju u svakodnevnom životu primenjive. Znate, te socijalne veštine će im dobro doći i u životu, ali nisu primarne. A za njih je to primarno, da nikome ne smetaju, a da korisni budu i funkcionalni do te mere da nekada vidite krv na njihovim rukama kada krenu nešto da rade, jer taj pritisak koji imaju od prethodnog života se vrati i onda provedete sate i sate ponavljajući neke priče. I ovaj tim o kome vi govorite, možda jeste tim profesionalaca kada pišete papire, ali nije, daleko je od tima profesionalaca, jer se iznova i iznova kao roditelj vraća na te neke osnovne bazične stvari koje zajedničkim snagama pokušavamo da njima nametnemo, da negde u glavi ponesu. I ono što nam se vrlo često dešava jeste da nas sretnu i da kažu da tek mnogo, mnogo godina kasnije, za godinu, dve, tri, sve im se vrati. Evo, ja sam prekjuče imala priliku da sretnem momka koji je mene prepoznao, ja njega nisam, i to je takva radost bila. On je otac jednog dečaka koji ima godinu i po dana i znate kako mi je rekao, pogledajte, ja sam oženio pukovnikovu ćerku, znači uspeo sam da negde se izdignem iza sve, iznad svega onoga što sam prošao. Samo bi mi bilo mnogo lakše da sam vas slušao odmah, a ne da sam se sećao onoga što ste govorili dok sam bio kod vas.
Kakvi roditelji oni postanu?
Pa ne znam, nekako, znate, kad im vidite, ja uvijek gledam tu decu u oči, da vidim da li je ona postignut onaj čist pogled koji nisu imali. Oni vrlo često sklanjaju pogled, uznemireni su, imaju nekakve ideje o tome da nisu dovoljno nikada dobri. Mislim da njihovo roditeljstvo je takođe nešto što morate stalno da hrabrite, da podstičete i da ga nekako brusite i da im dajete sposobnost da bivaju sve sigurniji i sigurniji u svojoj ulozi roditelja. Jer znate kako, opet se vraćam na to, traume koje su proživeli verovatno ih pretvaraju ili u previše brižne roditelje ili u, ne daj Bože da kažem sada, roditelje koji liče na njihove roditelje. Nažalost, imate i takvih slučajeva, imate i decu koja prosto smatraju da ipak biti roditelj je nevažna prosto uloga i da im se desila. Ja na svu sreću kažem, ovaj momak ima divne plave oči i bistar pogled, ima svoj posao, zajedno sa suprugom radi, izdržava svoje dete, i planira prosto da nekako zaboravi sve ono što je iza njega. Naravno, ne da zaboravi sa ciljem da se ne seća, nego da zaboravi sa idejom da se nikad ne ponovi.
I to je prošlo.
Da, i to je prošlo.
Melanije, kakav je naboj emocije bio koji vas je natirao zapravo da sve ovo stavite na papir?
Neverovatan. Ja sam davno, pre nekih 8-9 godina, prvi put ušla u prihvatilište i prvo sam bila fascinirana ljudima, odnosno tim timom o kome ste sad pričali, koji tamo rade. I mislim da sam najviše zbog njih počela da pišem ovu knjigu, zato što sam želela da se svi ugledamo na njih, jer je njihova energija i ljubav prema deci neverovatna. Dečije priče liče jedna na drugu, po tim strašnim i teškim emocijama koje nose sa sobom, ali su opet i sve različite. Nemate dva ista deteta u prihvatilištu i mnogo njih prođe kroz prihvatilište, ali je svima zajedničko da im treba jako velika ljubav da bi prevazišli sve to što nose sa sobom. I sećam se da sam se plašila da ja dodatno ne povredim neko dete nekim svojim ispitivanjem i zadiranjem u njegove bolne ili njene bolne teme, tako da sam bila vrlo oprezna, ali sam ujedno bila i srećna što sam bila deo tog tima, što sam mogla da radim sa njima i da se susrećem sa njima. Mislim da me je to učinilo mnogo boljim čovekom.
U kom smislu?
Pa u svakom smislu. Prvenstveno, to sam i pre neki dan isto pričala nekim ljudima, kada sam formirala svoju porodicu i kada sam dobila svoje dete, shvatila sam da to treba da mi bude prioritet u životu. Koliko god želela i karijeru i zabavu i sve drugo, prosto sam shvatila da ukoliko ja svom detetu ne pružim dovoljno pažnje i ljubavi, da mu to niko drugi neće pružiti.
Danijela, koliko smo mi uopšte svesni pre nego što postanemo roditelji, kolika je to odgovornost?
Pa zavisi kako ko. Znate, ta odgovornost, čak mogu da pričam iz pozicije nekog, moja deca su bila mala kada sam ja počela da radim i mnogo se taj period razlikuje od ovog perioda u kome sam sada. Tada mi je nekako bilo važno da pokupim sve od svoje dece, da ih obučem, da ih povedemo negde, da im budem dostupna 24 sata u tim nekim njihovim bazičnim potrebama, jer su oni samo to ispoljavali. Stalno su bili gladni, stalno su želeli prosto da vas vuku, da od vas traže određene odgovore, i u tom trenutku taj deo moje odgovornosti mi se činio onako kao planina. A onda su se desile prosto neke dečije priče u kojima je to njima potpuno bilo nevažno, gde su oni želeli prosto vaše vreme, vaše mišljenje i vašu pažnju za bol koji iznutra želi napolje. E, to je bio onako jedan dugogodišnji rad na samom sebi, jer prvi put kada čujete jednu priču gde vam neko kaže da ga je neko naterao da ide da nešto ukrade, jer u određenom drugom slučaju će ga prijaviti i centru za socijalni rad i izbaciti iz svoje kuće, i stvaramo taj deo odgovornosti ljudske na dečijoj duši, da ako on ne ukrade. I to je bio prosto čovek koji je tako skupljao gomilu dece koje je organizovao da je on tipovao, oni su krali i stalno ih je ucenjivao: ne budete li doneli to, to, to i to, ja vas prijavljujem i izbacujem vas iz kuće. I tom dečaku je trebalo bukvalno 6 meseci da izgovori da je iz te kuće izašao samo zato što više nije želeo da učestvuje u tim organizovanim krađama. I onda je rekao: znate, sam ja pogrešio, sam ja tako izgubio porodicu i dom. E, tu se radi o jednoj drugoj odgovornosti. Tu se radi o odgovornosti roditelja koji treba da objasni jednom mladom čoveku da to nije bila porodica i da to ne liči, da porodica ne treba tako da izgleda, a da pritom ne urušite apsolutno onu mogućnost da iole u svojoj glavi formira sliku porodice koja stvarno treba da ima mamu, tatu i decu. Mm.
My soul is a weary. My soul is a weary. My soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? They love me. My heart that keeps me bound, and the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound, and the whole wide world is free. Yeah, oh Lord, who will comfort me?
Kažeš, to je ljubav. EGP RTS-a u prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 12:32, slušate talase Radio Beograda 2. A u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano sa Melanijom Stojim Petrović i Danijelom Stajković pričam o deci sa životne margine, o deci koju često zovu ničijom, a nije tako, ta deca su naša kao i sva ostala deca. Da se vratim još jednom knjizi Naša deca Melanije Stojim Petrović. Melanija, pričali smo o emocijama, pričali smo o tom nekom vašem angažmanu. Koliko je na vas privatno uticalo sve to? Sve to što ste videli u prihvatilištu i te sudbine i ljudi koji rade sa tom decom i to što je, Danijela, nadam se da sam u pravu, teško je odvojiti privatno i profesionalno, nemoguće. Koliko god da ste stručni. Rekao ste, promenilo vas je.
Pa da, rekla sam da me promenilo u smislu da sam postala možda odgovornija prema svojoj porodici. U stvari, shvatila sam da moram da budem odgovornija prema svojoj porodici koju sam tad formirala i shvatila sam da ni jedno dete ne treba da se zanemari. Kao što sam već rekla, počeš od onog deteta koje sretnemo na ulici, ako ti zatraži 5 dinara, daj mu 5 dinara, tebe to ništa neće koštati, nemoj da ga šutneš od sebe. Njemu će možda značiti mnogo. U tom smislu me je promenilo, unilo možda neke nove emocije, možda neke nove strahove, ali u suštini mislim da je sve bilo jedno vrlo pozitivno iskustvo.
Danijela, koliko mi je uopšte zapažemo nedaće? Pogotovo nedaće deca. Mi generalno kao
društvo. Mislim da se mi plašimo. Mi se generalno plašimo svega, a što se nedaća tiče, mislim da ih nekako guramo na taj način da se to bukvalno dešava nekom drugom. Dok god se to nekako nama ne desi, mi imamo utisak u redu. Vrlo često i kad pomažemo, mi se trudimo, pomognemo, pa se pomerimo, toliko od mene sasvim dovoljno, ali živeti prosto sa tim nedaćama ili ih saslušati ili pokušati da nekako učestvujete u svemu tome mišljenjem, savetom ili na bilo koji način ako dete traži to od vas, to predstavlja ozbiljnu poteškoću za svakog sa strane ko nije direktno uključen kao što smo mi uključeni u život naše dece. E sad, prihvatilište poslednjih godina menja tu praksu i nekako insistira od ljudi da i kada zovu i kada žele nešto da donesu i kada žele prosto da doniraju, da plate, mi tražimo da oni dođu, da vide gde su dali, kome su dali, kakva su ta deca, da saslušaju šta je to što naša deca znaju, a znaju mnogo toga, od toga da recituju, da pišu lepe stihove i tekstove, do toga da vrlo uljudno ne skaču kao što većina naše dece, kućne dece, radi na poklone, već stoje na distanci i čekaju da vi nekako njima date ono što oni možda žele ili ne žele, ili ako su dobili nešto što nisu baš želeli, a videli su tamo nešto, oni neće vama to reći, nego će gurnuti nas i reći, jel mogu ja da zamenim, ne da dobijem još jedno, već da zamenim. Znate, to menja pogled ljudi na ovo što ste rekli, ne da će. Ta deca su stvarno u vrlo ozbiljnim životnim situacijama doživjeli i traume i ne da će, i nepravdu i svašta nešto, ali nisu nemoćni, nisu tužni. Ja kažem, razlika između dece i starijih osoba jeste što se deca uvek vraćaju životu, što uvek imaju dodatnu dodatni osmeh u rezervi i što imaju onu snagu da se revitalizuju, da se nekako obnove i da daju šansu životu. Kao što kažete, prođe sve, a onda idemo dalje.
Jel, mogu samo da dodam, oni su svaki put kad sam ja odlazila tamo bili nasmejani i onako su me dočekivali raširenih ruku i sa okicama koje su se caklile od sreće. I to mnogo, mislim, to vam daje pozitivnu energiju i to vas tera da nastavite sve to što radite.
Nekako od svega ovoga što je Danijela malo prepričala, ostala mi je reč nepravda. Nekako mi onako zvoni sve snage. Zaista jako nepravedno što se uopšte bilo kom detetu, bilo kom čoveku, ali pogotovo bilo kom detetu dešavaju ružne stvari. To ne možemo da izmenimo.
Da, to je ono o čemu sam i pisala i što sam htjela posebno da naglasim. Nijedno dete nije tražilo da se rodi. Znate, i nijedno dete nije tražilo da ga zadesi u životu sve to što ga je zadesilo. Prosto mi kao odrasli, bilo da smo roditelji ili samo članovi društva u kome to dete živi, mi kreiramo njihove živote svojom brigom ili nebrigom o njima. I vrlo je velika nepravda da mala duša kao što je njihova doživljava sve to. Tako da mislim da mi i treba da ispravljamo sve te nepravde.
Danijela, jako ste dugo u tom sistemu socijalne zaštite. Da li smo mi kao društvo zaista spremni, sposobni da ispravljamo nepravde koje su se već dogodile?
Kada se desi prosto neka tragedija, mislim da imamo još uvijek snage da budemo empatični, da budemo solidarni i da se nekako pomogne. Ali ja uvijek kažem, znate, nemojmo da koristimo trenutak. Potrebno je vrijeme da bi se određena nepravda prosto onako ispravila. A šta to znači? Znate, ne možete vi meni danas, kada se ja medijski eksponiram i kažem da sam ugrožena, da sam, ok, pomoći ćete mi, ali ja trebam da nastavim da živim. Da bi mogla da živim, ja moram da ostanem u toj vašoj empatiji, u toj vašoj solidarnosti. Mislim da smo društvo koje se vrlo brzo umori, pa bi sada da skoči na neku drugu priču, pa bi sa druge priče da skoči na treću, a plašim se da godinama unazad deca trpe ozbiljne nepravde. Čak nekada i vidite da ova naša deca imaju i priliku da nekako iz te nepravde izađu, ali postoji veliki broj dece u porodicama koje godinama trpi nepravdu jednog odnosa koji nije kvalitetan između roditelja, nekih porodica koje ih formira u slične njima, a to je da ne poštuju prosto jedni druge, da se ne vole, da nam se dešavaju ovakvi uzori, ovakvi reality programi, ovakve emisije koje formiraju mišljenje naših mališana, a mi se ne trudimo da ih usmerimo ka onim zdravim tradicionalnim vrednostima. Plašim se da će se sa godinama koje nam slede dešavati ozbiljni problemi, da će ljudi imati ozbiljne psihičke smetnje i da ćete imati prosto jedan polusvet koji neće umeti da definiše jasno ni u svojim glavama ko su u stvari oni. Da li su oni iz one porodice koja se strogo drži određenih pravila ili su oni ljudi sa televizije koji se trude da skinu sa sebe sve prosto ono što formira zdravu i pravu ličnost i da budu slobodni u nekom pravcu, a onda nam se dese sve ove tragedije koje unazad desetak dana, pa Boga mi, ima ih u ozbiljnoj meri.
Melanija, zamolit ću i vas da malo prokomentarišete i konkretno posljednja dva slučaja, ali uopšteno, koliko mi zaista umemo da brinemo i zbrinemo one koji su ugroženi i kojima je pomoć zaista preko potrebna, pritom u sistemu socijalne zaštite koji i postoji.
Pa ja se slažem sa Danijelom da mi to radimo onako u talasima. Previše smo brižni onda kada se tragedija desi, ili nešto drugo, ali vrlo brzo to zaboravljamo. Znači, pružimo onako jednokratnu pomoć, ali se onda fokusiramo odmah na nešto drugo. Ja sam samo htjela da se nadovežem na Danijelinu priču o porodici. Mene brine što je i dalje u našem društvu porodica i brak nešto što se mora ostvariti, a ljudi ne shvataju da to uopšte ne mora da se ostvari. Nisi ti ispunjen samim tim što ćeš se udati ili što ćeš se oženiti nekim i što ćeš dobiti decu. Ne treba svako da ima decu i ne treba svako da ulazi u brak ako nije sposoban da to i održi. Mislim da je to jako veliki problem i da sredina mnogo utiče na to. I prosto ljudi moraju da rade na svojoj svesti i da okolina radi na njihovoj svesti, da ne moraju svi sve od toga u životu da ostvare. Ja čvrsto stojim iza te svoje tvrdnje da ne treba svako da ima decu u životu ako ne ume da se stara o njima.
Sad bi verovatno puno njih imalo svoje opaske. Daniela, pretpostavljam da vi delite ovo mišljenje.
Naravno, znate kako, deca su rođena iz nečega. Znači, ajmo da pretpostavimo iz te ljubavi. Ali to je prvi korak, najlepši, najlakši, onako najsvetliji u celoj toj nekoj priči koja vrlo često može da bude idealizovana, ovo što Melanija kaže, prihvaćena prosto od toga da to tako treba i da to tako ide, a onda kada se dete rodi, onda kada zabava se završi, onda vi morate da napravite čoveka od tog deteta. Napraviti čoveka od deteta, to je jedan ozbiljan zadatak i to je ono što sam malo pre rekla. Nepravda je ako ste time što ste ga rodili mislili da ste završili sve i to je bio čin nečega što je bilo jako lepo, sad dolazi ono čemu se vi kao niste nadali. Zbog toga kažem, formiranje i od dece je ozbiljnih ličnosti, odgovornih ličnosti, samosvesnih ličnosti i ličnosti koje će umeti prosto da prelaze iz jednog životnog ciklusa u drugi, jeste zadatak njihovih roditelja. Zato kažem, poslednjih 30 godina ušli smo u jednu fazu gde su se mnoge stvari podrazumevale, kotrljale, oslobađale, odgovornosti, slobodna deca, slobodni ljudi, tako neke, sve može da bude, ne mora da znači. Sad ćemo mi da se igramo mame i tate, pa ćemo da se igramo babe i dede, pa ćemo, i niko nije u svojoj ulozi do kraja. Vrlo često su babe i dede pokupile ulogu roditelja, roditelji su pokupili ulogu drugara, drugari su pokupili ulogu tih nekih rođaka koji nam nedostaju i mi formiramo generacije koje su potpuno neformirane. Znate, ljude koji stvaraju neke nove, male ljude koji nisu odgovorni za ono što treba kroz život da se uči. Znate, vi učite dete, učenje po modelu, to nije nešto što ne postoji, to je nešto što je svako, naročito sada u ovo vreme interneta i dostupnosti informacija, svima negde na dohvat ruke, a u stvari mi smo sve zaboravili, samo smo ogolili svoje živote i dali ih na izvolte celom svetu. Svi danas znaju gde smo, šta smo danas ručali, gde ćemo večeras biti. Znate, to je mnogo informacija i za odrasle, a zamislite tek decu koja provode po 10, 12 i više sati informišući se o onome što se dešava čitavom okruženju, a najmanje provodeći vreme sa svojim roditeljima, jer ja uvek kažem, kvantitet i kvalitet ne idu zajedno. Znate, vi možete u vrlo kratkom vremenskom periodu, gledajući svoje dete, da vidite i njegove oči i njegovo ponašanje i odakle je došlo i ka čemu stremi i kakva su mu mišljenja i koliko vremena i odgovornosti imate da napravite čoveka od njega. Znate, ja kao majka, sada već dvoje odraslih ljudi, veliki mi je strah bio kada sam počela da radim sa decom prihvatilišta, kakva će moja deca biti, jer ja neću biti dobar vaspitač i treba mi oduzeti i licencu za rad i sve ukoliko moja deca ne postanu dobri i kvalitetni ljudi. Koji sam ja primjer i koji sam ja čovek ako nisam uspela da od svoje dece stvorim kvalitetne i dobre ljude, da budem vaspitač nekome ko je prošao mnogo toga što nije trebalo kroz svoje odrastanje.
Milanije, i kao roditelj, kao bivša koleginica, evo, verovatno ste merodavni da odgovorite na ovo pitanje. Kako vama izgleda ovako kad čujete profesionalca da s toliko odgovornosti govori upravo o onome čime se bavi?
Joj, pa žao mi je što ih ne srećem češće, mislim, takve profesionalce, ali mi je drago da postoji i drago mi je da postoji i medijski prostor upravo za takve ljude, jer ja stalno ponavljam, ja sam postala mnogo bolji čovjek od kada sam upoznala ljude u prihvatilištu. Oni su prosto najbolji ljudi koje sam ja ikad srela i mnogo sam od njih naučila.
I da ponovimo da se prihvatilište takođe nalazi u tom sistemu socijalne zaštite. Da ne zaboravim. Zašto nam je važno da o svemu tome govorimo? Ne samo zbog ovih događaja. Ja ih nazivam nemilim. Događaje su u najmanju ruku monstruozni proteklih nekoliko dana u Beogradu, ali naprosto ne bi bilo dobro da se sve podvede pod jednu crtu, onako. Ima sjajnih profesionalaca.
Naravno.
Sjajnih delova tih celina organizacijonih. I tako dalje, i tako dalje.
Naravno,
da,
i smatram mislim da ceo sistem socijalne zaštite nepravedno trpi sporadično kritike i stalno se traži neka odgovornost od profesionalaca i od ljudi koji rade svoj posao, ja verujem, najbolje što mogu i najbolje i u najboljem interesu i čitave porodice i samog deteta. Mnogo je teško kada samo govorimo o jednom segmentu zaštite, o sistemu socijalne zaštite. Sistem socijalne zaštite ne može da funkcioniše sam. Imate sistem pravosuđa, sistem MUP-a, imate sistem koji definitivno mora da se umreži, zdravstveni sistem. Vi morate da imate sve jasno definisano po procedurama i pravilima i ne samo na papiru, već organizaciono tako da kada vam možda neko kaže da se ne osjeća lagodno pored nekog, to uopšte sada da ne vezujemo za ove slučajeve. Ja ću vam reći da se vrlo često dešava da imamo dete koje potpuno dovedu iz neke situacije koja je desila se na ulici. Pozovu roditelje, dete je sve vreme veselo. Onog trenutka kada vidi roditelja, dete se ukoči i kaže: nemojte da me dajete, nemojte da me dajete. Ne izlazite vi sada da kažete roditelju: ne damo dete jer dete neće kod vas. Nego izađete i kažete: znate kako, dete je dospelo sticajem različitih okolnosti kod nas, sada moramo da pozovemo kolege koje moraju nama da se pridruže da bismo mi ispitali određene elemente koji su doveli do toga da dete prosto dođe u našu instituciju. Zbog toga postoji sistem socijalne zaštite, da zaštiti dete dok ne ispita određene okolnosti i njegovu sigurnost i u porodici i gde god, uopšte to je potpuno nevažno. Ne pričate vi sa tim nekim akterima iz njegovog života koji su ga možda ili možda nisu ugrozili, ali zato kažem, to ne mogu da uradimo ni mi, ni kolege iz Centara za socijalni rad, ni MUP samo, ni pravosuđe, ni zdravstveni sistem, nego svi zajedno udruženi u zaštiti prvenstveno deteta, a onda i svih članova porodice.
A nažalost, zaista imamo puno razloga da mislimo o svemu tome i da se prisjećamo ne samo zakona, nego i toga kako se sprovodi, ali svakodnevno taj isti zakon.
Naravno.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Moje današnje gošće bile su Danijela Stajković i Melanija Stojim Petrović, a emisiju su realizovale Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.